halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysa ay waa 3 bisha Maarchna waa 2020 sanadka 2016 idaacadda Saaka ee caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
qodobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku hayna waxaa ka mid ah Puntland oo xabsiga magaalada Garoow ee u gudbisay dhalinyaro maxaabiis Al-Shabaab ah oo ay sheegtay inay ku soo qabatay dagaalkii ka dhacay Togasuuj ee gobolka Nugaal.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Kuuba Raul Castro oo Havana ka sheegay in uu jiro horumar ay Kuuba samaynayso, iyadoo sidoo kalena ay qireen in uu jiro kala duwanaansho la xidhiidha arrimaha xuquuqda aadanaha.
They have some very serious differences, including on democracy and human rights.
Nos oponemos los derechos humanos.
waxaan kaloo idiin haynaa musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka oo magaalada Washington ka ballan qaaday in ay difaaci doonaan dowladda iyo dadka reer Israa'iil.
shirkadda telefoonada ee Apple oo telefoon cusub oo kuwii hore ka jaban soo saaraysa, iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. afar nin oo hubaysan ayaa weerar ku qaaday hoteel xarun ahaan ay u isticmaalaan ciidamada militariga midowga Yurub ee ku sugan magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali. ilaalada hoteelkaasi oo ah mid casri ah ayaa dilay raggii weerarkaasi soo qaaday mid ka mid ah xilli ay rasaas isweydaarsanayeen. howlgalka midowga Yurub oo warbixin ay soo saareen soo dhigay Twitter-ka ayaa sheegay in aanay jirin cid ku dhaawacantay intii ay rabshaduhu socdeen, ciidamaduna ay sugeen ammaanka goobta. ma jirto cid durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ay ku soo beegmay 4 bilood uun kadib markii koox ka tirsan maleeshiyada Al-Qaacida ee Maqrib ee magacooda loo soo gaabiyo Aqib ay weerar ku qaadeen hoteelka Radisson Blue oo ku yaala caasimadda dalkaasi Mali, halkaasi oo ay ku dhinteen 20 qof.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay iyadoo aan wax gacana ka helin shirkadda Apple ay heshay hab kale oo ay ku furi karto taleefanka iPhone-ka ee ah taleefankii uu isticmaali jiray ninkii geystay weerarkii argagixiso ee bishii December ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobolka California. wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in shirkad saddexaad ay toddobaadkan dowladda la soo xiriirtay iyadoo tustay hay-adda FBI hab ay macquul tahay in lagu furo taleefankaasi. qareennada wasaaradda cadaaladda ayaa xalay goor dambe codsaday in dhegeysi maanta ka dhici lahaa maxkamad ku taala California la joojiyo si waqti loogu helo tijaabinta habkan cusub.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isniintii shalayta soo dhaweeyey xiriirka dib loo cusboonaysiiyey Mareykanka iyo Kuuba, iyadoo ay muuqato in uu jiro kala duwanaansho xoog leh labada dhinac ka dhex jira, gaar ahaana marka la eego ilaalinta xuquuqda aadanaha. Obama ayaa sheegay in labada wadan ay horumar muujiyeen dhinacyada ganacsiga, islamarkaana si xoogga loo sii horumarin doono xiriirkaasi. Castro ayaa isaguna sheegay in labada wadan ay gaari karaan xiriir ka wanaagsan kan haata haddii uu Mareykanku ka qaado cunuqabateynta 15 sano ku dhowaadka ay ka saareen dhinaca dhaqaalaha, islamarkaana dib loogu celiyo go'aan ku haynta xabsiga Guantanamo Bay. madaxweyne Barack Obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykana ee ku dhowaad 9 sannadood socdaal ku taga dalka Kuuba.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. subax wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta hawada idinka leenahay. aan ku bilownay maamulka Puntland ayaa xalay xabsiga magaalada Garoow u gudbiyey dhalinyaro maxaabiis ah oo Al-Shabaab ah oo maamulku u sheegay inuu ku soo qabtay dagaalkii ka dhacay Togasuuj aan idhaahdee ee gobolka Nugaal. war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka ayaa lagu sheegay in maxaabiistan ay tiradoodu dhan tahay 35 dhalinyaro ah oo 4 ka mid ay dhaawac yihiin. maamulka ayaa warbaahinta u soo bandhigay maxaabiistan iyo weliba meydadu maamulku sheegay inay ahaayeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee lagu dilay dagaalkii ka dhacay xadii Togasuuj ee deegaanka Garmaal ee gobolka Nugaal. maxaabiistan ayaa ah dhalinyaro da'yar oo uu maamulku sheegay inay da'doodu ay u badan tahay ama da'doodu ay gaarayso qaarkood 13 ilaa 17 sano jir. maamulka Puntland ayaa shalay ku dhawaaqay inuu soo afjaray dagaalkii ay la galeen maleeshiyada Al-Shabaab ee Puntland xeebaheeda ka soo degay, gaar ahaan dhinaca Nugaal, halkaasina ay ku dileen 17 ka tirsan Al-Shabaab. muxyiddiin axmed muuse oo ah jenaraal ka tirsan ciidamada puntland ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalkii toga suuj uu soo afjarmay.
alxamdulilaahi rabbialcaalamiin howlgalkaasi waa soo gabagaboobay. cadowga 65 inta hadda la tiriyey iyo 6 hore oo suud ku dhimatay ayaa ka dhintay. dhaawaca iyo inta lahayo maca dhaawacna 31 weeye, 31 nolol lagu hayo oo dhowr nin oo dhaawaca ku jirto. alxamdulilah annaga khasaaraha iyaga 3 askari baa naga dhintay, ilaahay ha u naxariisto. 3 kalena way naga dhaawacantay. dhibaato kale howlgalkiina waa soo gabagaboobay. insha allahu meelihii kale oo hadda puntland ay kii kalena xaggaasna waa gabagabo. meel alla meeshii wax laga sheego iyo meeshii baana hadda loo howlgelayaa.
madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo isna shalay ku noqday magaalada garoowe ayaa ku celiyey in puntland ay isku filan tahay oo ay iska caabin karto al-shabaab, balse wuxuu sheegay in puntland ay u baahan tahay inay dhinaceeda ka hesho dhaqaalaha lagu bixinayo amniga soomaaliya ay ku jiraan dagaalka ka dhanka al-shabaab.
puntland waxaan u sheegaynaa in ay tahay mid meel kasoo wada jeedo kuna filan tahay inay iska difaacdo shabaab iyo sharwadayaal kale inay dalkeeda ka difaacdaan iyaga oon u baahnayn cid kale iyo ciidan shisheeye inay ciidooda difaacdaan. waa ku filan yihiin, waana ay muujiyeen inay ku filan yihiin. waxaan rabnaa sidoo kale marka inaan u sheegno beesha caalamka inay puntland xaq u leedahay wixii soomaaliya loogu talagalay oo ahaa dhaqaalaha badan ee ku baxaya lagu bixinayo magaca soomaaliya, lagu bixinayo nabadgelyada iyo xasilonida soomaaliya, inay puntland xaq u leedahay inay qaybteeda hesho. waana ognahay ma hesho dagaalkaana puntland kelibay mar walba ku ahayd ama kii hore u socday oo aanu galgalay iyo meelo kaloo badan aanu kula dagaalamay cadow ha noqotee ama kii hadda dagaalku ka dhacay ha noqotee.
si kastaba ha noqotee, meydadka ay puntland soo bandhigtay iyo weliba maxaabiista ay soo qabatay ayaa dhabarjab ku noqonaya maleeshiyada al-shabaab ee puntland soo galay oo tiradooda aan si rasmi ah loo ogeyn, waxaana puntland ay wacad ku martay inay soo afjari doonto maleeshiyada al-shabaab ee iyagu iminka ku sugan dhinaca garacad ee gobolka mudug.
mahadsaned cabdicasiisow. haddaba boqolaal ka mida dhegaystayaasha v o a ayaa bogga v o a da waxay noogu soo direen fikradahooda ku aadan maxaabiistaasi dhallinyarada ah ee puntland ay soo qabatay, waxaana laga yeelayo ayay fikirkooga kasoo dhiibtay.
waa sidaad sheegtay sahre, ay dadkaasi waxaa ka mid ah fikradahooda kusoo noogu soo gudbiyay dhinaca facebook aan ku leenahay cabdi macalin maxamuud oo jooga norway, wuxuuna leeyahay waxaan si naxariis looga codsan lahaa dowladda gacanta ku haysa ee puntland maxaabiistan inay si shuruud la-aanah ku sii dayso una samayso dhaqan celin, sababtoo ah xukunku ma qabto ciyaalkan yaryar.
fikirkaasi kasoo horjeeda waxaa isaguna soo gudbiyey maxamed siciid sardheeye, muu sheegin meesha uu joogo, waxaanu yidhi caruurta sharciga kama weyna, wixii sharci ahna waa inay maraan, kadibna xaqooda iyo da-dooda layswaafajiyo oo dembigoodu inta uu leegyahay la marsiiyo. waxaanan haddii la awoodo aan puntland odhan lahaa cilmi diiniya iyo mid maadiyaba caruurtaasi ha la siiyo, hana la kafaalo qaado wixii ku bixi lahaa.
sawda xasan oo iyaduna joogtay UK waxay tiri waxaan aaminsanahay caruurtan inaanay caqli iyo aqoon midna ku soo raacin oo ay yihiin caruur rag waaweyn ay soo khaldeen hubna usoo dhiibeen, sidaa darteed waxaan leeyahay caruurtan puntland qabatay ha u sameeyaan dhaqan celin.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington, mar walbana fikradihiina waanu soo dhoweyneynaa.
waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. madaxweynaha maraykanka barack obama iyo dhiggiisa kuuba ra-uul castro ayaa sheegay inuu jiro horumar ay kuuba samaynayso, balse waxay sidoo kale qireen inuu jiro kala duwanaansho u dhexeeya labada dhinac oo ku aadan arrimaha xuquuqda aadanaha. labada hogaamiye ayaa hafaano ku qabtay shir wada jira oo ay saxaafadda kula hadleen, waxaana castro uu dalbaday in la qaado cunaqabateynta dhaqaale ee saaran kuuba. sahre ciidle oo studiya ugu helisa ayaa warbixintan inuu haysa.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa cadaadis ku saaray kuuba inay horumar ka samayso heerka ay ka joogaan ilaalinta xuquuqda aadanaha, waxaanu master obama hadalkaasi ku tuuray isaga oo ku sugan booqashadiisa taariikhiga ah ee uu ku joogay kuuba isniintii shalay, iyadoo madaxweynaha kuuba ra-uul castro uu dhankiisa ku dhaleeceeyey maraykanka siyaasad labawejiilanimo ah.
We continue, as President Castro indicated, to have some very serious differences, including on
demand. Wanu si wadayna sida u madaxweyne Castro tilmaamay in aanu lahaano kala duwanaansho ku aadan dhinacyada dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha.
Kala duwanaansho ayaa ka muuqday shirki jaraa'id ee isniintii shalay ay mas'uuliyiintu ku qabteen magaalada Havana. Raul Castro ayaa Mareykanka ku tilmaamay laba wajiile.
We oppose the political manipulation and
waanu ka soo horjeednaa siyaasadda khalkhalka ku salaysan iyo laba wajiilnimada ku aadan dhinaca xuquuqda aadanaha.
Madaxweyne Obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee ku dhawaad 9 sanado socdaal ku taga dalka Cuba. Waxaa jiray cadaadis kaga imanayay mucaaradka gudaha oo culays ku saarayay in dawladda uu hoggaaminayay Raul Castro ay ogolaato inay wax ka bedel ku sameeyso siyaasadda iyo dhaqaalahooda. Castro ayaa dhinaciisa u muuqanayay mararka qaar inaanu ku faraxsanayn, waxaanu muujinayay caro mararka qaar uu jawaabo ka bixinayay su'aalaha ay warbaahintu waydiinaysay. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in labada wadal ay horumar ka muujiyeen dhinaca ganacsiga iyo inay si firfircoon uga wada xaajoonayaan sidii loo kordhin lahaa fursadaha. Castro ayaa isaguna sheegay in labada dal ay gaari karaan xiriir aad u wanaagsan haddii Mareykanku ay ka qaadaan cunaqabateynta ganacsiga ee 4-10 jirsatay ee ay saareen jasiiradda Cuba, isla markaana dib loogu soo celiyo maamulka xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaalla Cuba.
Its elimination will be essential for normalizing bilateral relations.
Masahada ama tirtirida cunaqabateyntani waxay lama huraan u noqonaysaa caadiyeynta xiriirka labada dal.
Madaxweyne Obama ayaa ku booriyay Kongreska inay ka qaadaan cunaqabateynta dhaqaale ee Cuba saaran, laakiin waxa gaashaanka ku dhuftay hoggaamiyasha xisbiga jamhuuriga. Haatana wuxuu dimuqraadiga iyo jamhuurigaba ka soo xushay saraakiilku u helinaysa socdaalka uu ku tagay Cuba. Waxaanu rajaynayaa in Kongreska ay tallaabo qaadi doonaan wixii ka dambeeya doorashada 8-da bisha Noofambar ee sanadkan. Muddo 10 sano ah safarkan madaxweyne Obama wuxuu ahaa waxaan xataa laga fikiraynin. Waxaa suuragal noqotay kadib markii 2014 heshiis qarsoodiye uu dhex maray labada wadan ee dagaalka qaboobay uu ka dhexeeyay oo lagu heshiiyay in xaaladda ay caadi ku soo noqoto.
Warbixintaasi waxayna la socodsiinaysay Sahra Ciidla Nuur.
Subaxna waxaan dhageystayaal VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Magaalada Washington DC, madaxda Mareykanka iyo musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada ee ka soo jeeda labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa wacad ku maray inay barbar taagan yihiin isla markaana ilaalin doonaan amniga Israa'il, iyagoo sheegay in xiriirka ka dhexeeya labada dhinac uu yahay mid aan la jabin karin. Xubnahan ayaa hadalladan ka sheegay kulan muhiim ah oo magaaladan uu ku lahaa ururka AIPAC oo ah ururka ugu weynaa u ololeeya qadiyadda Israa'il. Warbixintan waxay noo hayaa Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
Afar musharax oo ka mid ah musharaxiinta ku loolamaya madaxtinimada Mareykanka iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa shalay iyo xalayba ka qayb galay kulan ballaadhan oo uu lahaa ururka AIPAC oo ah ururka ugu weyn yuhuudda caalamka ee u ololeeya Israa'il. Musharaxiintan ayaa taageero ay ka helaan ururka AIPAC ay u tahay mid muhiim, sidaasi darteedna waxay kulankaasi ku soo bandhigeen siyaasadooda ku aadan Israa'il iyo sida ay u taageersan yihiin Israa'il. Hillary Clinton oo iyadu ah musharaxa hoggaanka u haysa dhinaca dimuqraadiga ayaa kulankaasi ka sheegtay in haddii la doorto oo ay noqoto madaxweynaha dalkan ay ka go'an tahay inay si weyn ugu doodo ama ugu ololeyso dowladda Yuhuudda, waxayna cambaaraysay hadal dhowaan ka soo baxay musharaxa Donald Trump oo uu ku sheegay inuu dhexdhexaad ka noqon doono heshiis nabadeed oo dhex mara Israa'il iyo Falastiiniyiinta.
Not a president who says he's neutral on Monday, pro-Israel on Tuesday, and who knows what on Wednesday, because everything's negotiable. Well, my friends,
Mareykanku uma baahna madaxweyne yidhaahda dhexdhexaad ayaan ahay maalinta Isniinta. Salaasada Israa'il ayaan la jiraa, yaa og wuxuu noqon doono maalinta Arbacada, waayo wax kasta uu ka gorgortamaya. Saaxiibayaal, amniga Israa'il waa mid aan laga gorgortami karin. Mareykankuna marka ay timaado amniga Israa'il weligii dhexdhexaad kama noqonayo.
Kulanka ururka AIPAC ee sanadkan waxaa hareeyay hadalkaasi musharaxa bilyaneerka ah ee Donald Trump ee ahaa inuu dhexdhexaad ka noqonayo arrimaha Israa'il iyo Falastiin. Laakiin khudbadda uu ka jeediyey Donald Trump kulanka wuxuu ammaanay Israa'il oo uu ku sheegay in ay tahay waddanka kaliya ee dimuqraadi ah ee ka jira Bariga Dhexe. Donald Trump wuxuu cambaareeyay heshiiska nukliyeerka ee Iran lala galay oo ku tilmaamay mid halis ah, wuxuuna wacad ku maray in haddii uu xilka madaxtinimada Mareykanka qabto uu ka takhalusi doono.
My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran.
Amiyadayda koowaad waxay noqonaysaa, buu yidhi, in aan burburiyo heshiiska masiibada ah ee Iran lala galay. Donald Trump wuxuu la hadlay Falastiiniyiinta oo uu sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil uu yahay mid aan jabi karin.
The Palestinians must come to the table knowing that the bond between the United States and Israel is absolutely
Falastiiniyiintu waa in ay miiska wadahadallada dib ugu soo noqdaan, iyagoo og in xiriirka labada dal waa Mareykanka iyo Israa'iil uu yahay mid aan jabi karin. Waa inay miiska ku soo noqdaan iyagoo diyaar u ah inay joojiyaan argagaxa ka dhanka Israa'iil ee maalin kasta la sameynayo. Labada musharax ee Ted Cruz iyo John Kasich oo iyaguna kulanka AIPAC ay ku lahaayeen magaalada Washington hadalla ka soo jeediyey ayaa waxay halkaasi ka muujiyeen sida ay u barbar istaagi doonaan haddii xilka madaxtinimada ay ku guuleystaan dowladda iyo dadka reer Israa'iil. Dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden oo isaguna shalay ka hadlay kulankaasi ayaa isagu sheegay in aanu jirin rabitaan siyaasadeed oo ku aadan wadaxaajoodka nabadeed ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin.
In my view, after doing this for over 42 years, there is no political will among Israelis or Palestinians to move forward at this moment.
Aragtidayda kadib markii aan arrintan ku soo jiray muddo ka badan 40 sanadood, ma jirto rabitaan siyaasadeed oo Israa'iil dhexdooda ah ama Falastiiniyiinta oo xilligan hore loogu sii ambaqaadayo wadaxaajoodyo dhab ah. Waayo habka keliya ee aan u malaynayo in lagu hubinayo amniga mustaqbalka Israa'iil sida dowlad Yuhuuda oo dimuqraadiya wuxuu yahay xalka laba dowladood oo Israa'iil iyo Falastiin ay kala yeeshaan. Kulanka ururka AIPAC ee u ololeeya Israa'iil ee magaalada Washington ka soconayay waxaa ka maqnaa musharaxa Bernie Sanders oo isagu ah musharaxa keliya ee Yuhuuda ee guulo ka gaaray taariikhda Mareykanka. Musharaxan oo dhalila Israa'iil ayaa kulanka uga maqnaa sida uu sheegay inuu waqti u waayay isagoo ku guda jira ololihiisa dhinaca doorashada, balse waxa uu khudbada ugu talagalay kulanka uu ka jeediyey magaalada Salt Lake City ee ku taalla gobolka Utah ee galbeedka Mareykanka.
Mahadsaned Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo warbixintaasi nala socotiinay halkaad ka dhageysanaysaana waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. Kumanaan tahriibayaal ah ayaa wali qorsheynaya inay gaaraan dalka Greek ah iyaga oo ka gudbaya badda u dhaxaysa Greek iyo Turkiga. Ciidamada booliska Turkiga ayaa isku dayay in ay dadkan ka hor istaagaan inay u gudbaan dhinaca Greek sida uu dhigayo heshiiska midowga Yurub iyo Turkiga ay kala saxeexdeen. Tahriibayaasha gaaray jasiiradda Lesbos ayaa waxaa la sheegay inay ka mid ahaayeen Soomaali kuwa soo doonayo inay u gudbaan dalalka midowga Yurub. Buriyaha VOA London Ridwaan Xaji Cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray.
Taariibayaashan ayaa badankooda doonaya in ay galaan dalalka ku yaalla waqooyiga Yurub iyagoo aan kala jecleyn heshiiskii 18-kii bishan dhex maray dalka Turkiga iyo midowga reer Yurub, kaas oo dhigaya in dadka ka baxaya dalka Turkiga ee gaaraya Griiga dib loogu soo celiyo dalka Turkiga. Cabdiyare Muuse waxa uu ka mid yahay tahriibayaal Soomaali ah oo gaaraya 16 qof oo ku sugan jasiiradda Lesbos wax yar oon ka hor inta aan qalinka lagu duugin heshiiska dhexmara midowga Yurub iyo Turkiga ayaanu gaaray dalkaas. Wariyaha VOA ee London Henry Ridgewell oo ku sugan jasiiraddaasi ayuu u warramay.
Waxaan ka imid South Africa, waxaan soo qaatay visa Iran, Iranna soo maray, kadibna waxaan imid Iran, Iran waa ka soo lugeeyay, waxaan soo gaaray Turki magaalada Istanbul, kadib Istanbul waan ka soo baxay badan soo maray, waxaan soo gaaray jasiiradda Griiga. Haatan waxaan joogaa Griiga, waxaan jeclahay wiiga dambe in aan tago caasimada Athens ee Griiga. Wallaahi aad ayay u dhib badan tahay, cabsi badan iyo walwal badan ayaa dadka Soomaalida iyo ama qaxootiga refugeega Afghanistan, Pakistan, Syrian, qof walba qaxooti oo meeshan soo gaaray dhibaato burbur inuu dareemayaa in dib loogu celiyo Turkiga.
Cabdiyare ayaa waxaa kale oo ka sheekeynaya dhibaatada uu kala kulmay tahriibkan intii uu ku guda jiray
6 saacadood oo badda ku soo socday. Mararka qaarkood waxaa dhacdo in Turkish ship in uu ku qabto markabka Turkiga oo dib ku celiyo. Haddii aad ka soo gudubto biyaha Turkiga oo aad soo gaarto biyaha Griiga, waxaad la kulmaysaa markab gidigyaan ah European Union ee badbaadinta dadka, kuwaasoo kusoo badbaadinaya waxayna ku keenayaan jasiiradda. Meeshaasaa lagaa rajisgareynaa, meeshaasaana warqado iyo wax lagaa siinaa.
Cabdiyare ayaa ku sigtay in dib loogu celiyo dalka Soomaaliya, waxaase uu sheegtay inuu yahay Eritrean. Sidaas ayuuna aaminsan yahay inuu ku soo gaaray jasiiraddan oo uu doonayo inuu uga sii gudbo magaalada caasimadda ee Athens.
Waddada annagoo socona oo bas aan saaran aan 12 qof aanahay, 4 ee carab ajaanib ee tahay, 16 kalena ee Soomaali ee tahay, ayaa waxaan ku dhacan Roblox. Waxaan qabtay ciidamada booliska ee Turkishka, waxayna noo nageeyeen xarun police station. Wareysi iyo waxbay naga yeesheen, weyna rajisgareeyeen, kadibna weyna xabsiga noo taxaabeen. 4 cisho kadib waxay sameeyeen qof, waxay noo waceen Turjubaan ah. Qofkii aan weydiiyey in waxa aan nahay, waxaana sheegan in aanan Eritrean in aanan nolo rajisgareey. Qofkii sheegtay Soomaali inuu yahay, safaaradda Soomaalida la geyna, waa la wareysana, kadibna waxaa loo celinaa Soomaali. Sidaas darteed waxaan sheegan Eritrean in aanan nagula rajisgareey, waxaanan nala siiyey warqado ah in Eritrean nahay oo 15 maalin aan ugu baxeyno waddanka. Markii saddexaad warqadaas anigoo haysto oo 3 maalin Istanbul ku joogay, kadib Istanbul ka soo baxay, Ilaahay waddadu wuu naga badbaadiyey, bas weyna nala soo saaray. Waxaana imaanay badda waxaa nagala soo saaray doon yar oo la aryeynayo, baddiyaa soo galnay, markab Turkiga wuu naqaban tegey, biyaha Greegan soo gaarnay.
Tan iyo markii uu dhacay heshiiska ay gaareen dalka Turkiga iyo midowga Yurub, waxaa jasiiradaha ku yaala Greega soo gaaraya 10,000 oo qof. Booliiska dalkaasi ayaa sheegay inay adag tahay xilligan dhaqangelinta heshiiska iyo in laga hortago qulqulka muhaajiriinta ku mintidaya in ay gaaraan dalka Greega si ay uga sii gudbaan oo ay u gaaraan dalalka kale ee ku yaala waqooyiga qaaradda Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Waxgeeg laanta af Soomaaliga idaacadda v o a aad weli naga dhegaysanaysaan. Shirkadda taleefanada sameysa ee Apple ayaa soo bandhigtay 15 taleefan iPhone ah oo cusub oo noociisa oo raqiis ah oo ay ugu talagashay suuqyada heerkoodu dhexeeyo ee qaaradda Eeshiya. Taleefankan yar ayay u bixisay iPhone SE, waana aalad qiimaheedu ka jaban yahay kuwii hore, waxaana shirkadda Apple ay doonaysaa inay ku fido oo ay soo jiidato macaamiil cusub, gaar ahaan suuqyada Shiinaha. Tim Cook waa maamulaha guud ee Apple.
iPhone is the most loved smartphone in the world. And today we're welcoming a new member to the iPhone family. And to tell you all about it.
Tim waxa uu sheegay in telefoonka iPhone-ku yahay telefoonada casriga ee dunida loogu jecel yahay maantana. Waxa qoyskeena ku soo biiray yiri aalad cusub iPhone-ka SE cabir ahaan waa 4 inchi oo u dhiganta 10.16 cm, qiimahaana wuxuu ka bilaabanayaa $400 ama $399. Apple ayaa doonaysa inay telefoonka iPhone-ka yar ay soo bandhigtay kula tartanto suuqyada shirkadaha kale ee ay loolan kula jirtay iyagu iibiya telefoonada kale yaryar ee ku shaqeeya habka Android-ka la yiraahdo ee Google. Apple waxay kaloo soo bandhigtay iPad Pro cusub iyo xadhigyada cusub oo lagu xidhanayo saacadda ay Apple sameysa ee iWatch la yiraahdo, oo qiimahana ay dhintay, iyo weliba aalado kale. Saare, waxaan u maleynayaa inaad soo iibsan doontid.
Cabdicasiisow, waa sidaas si aad sheegtay, bal waxaan weeg qiimaha aad sheegtay jaban inay xaaladdu ku sii socoto. Mascade ayaa isaguna haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira ciyaarihii buu la diyaar yahay. Waxaan umaleynaya isaguna malaa saacaddaas aabu xidhan yahay. Maxamuud Mascade, haddii aad maqlayso wararkii dhinaca ciyaaraha ugu waaweynaa.
Saan aad baad u mahadsan tahay. Adigii Cabdicasiis baan idinku ogahay iPhone, anigu qolada Android baan ka tirsanahay. Laakiin dhinaca ciyaaraha maanta kubadda cagta kama sheekeynayo, oo waxaa meel xiisa la maraya ciyaaraha kubadda kolayga ee dalka Mareykanka NBA ee loo yaqaano. Kulamo adag oo habeenkii xalay la iskaga hor yimid, haddii aan guudmar kooban ku sameeyo, ee Zahraay, kooxda San Antonio Spurs ayaa waxay la kulmaysay kooxda Charlotte Hornets. Ciyaartan ay markuu hogaaminaysay San Antonio 23 dhibcood, hase ahaatee waa laga daba keenay, oo 19-18 ayaa laga gabooliyay ciyaaryahanka LeBron James oo ciyaarada kooxda ee Cleveland Cavaliersna. Waxa uu dardaray habeenkii xalay ahaa uu guuldarro laba iloogaana dusha u saaray kooxda Denver Nuggets, oo waxay kaga badiyeen 124 halka Denver ay la timid 91 dhibic. Kulanka kale ee xiisaha leh ee habeenkii xalay ahaa dhaca waxa weeye mid magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku dhexmaray kooxaha Golden Warriors oo iyadoo ah kooxda koobka difaacaneysa iyo kooxda kale ee reer Minnesota ee Timberwolves. Ciyaartan ayaa dabcan ka dhacaysay garoonka Target Center ee magaalada Minneapolis bartamaheeda ku yaala, waxayna kooxda Golden State kasoo kabanaysa guul darada soo gaartay kulankii kan ka horeeyay oo San Antonio ay kasoo badisay. Ciyaartan qaybtii ugu dambeysay markii la soo gaaray oo isu dhowdahay waxaa si dirqi ah ku baxsatay oo guusha ay ku raacday kooxda Golden Warriors oo 109-104 ka badisay kooxda Timberwolves oo habeenkii xalay ahaa qarka u kortayba inay guul ka keento kulankaasi. Kulan kale oo isna xiisaha lahaa ee habeenkii xalay ahaa dhexmaray kooxaha Milwaukee Bucks iyo weliba Detroit Pistonsna waxa uu ahaa mid isaguna xiisaha shale oo 1 dhibic oo keliya ayaa lagu kala badiyey 92 dhibcood. Kooxda Pistons ayaa la timid halka kooxda Milwaukee Bucksna ay keensatay 19 dhibic. Dhinaca bariga kooxaha ugu sarreeya waxa weeye kooxda Cleveland Cavaliers oo iyadu haatan u soo baxday ciyaaraha playoffta amaba isreerreefka 50 dhibcood ayay leedahay ulow kulamo dhowr ay dhiman yihiin, halka kooxda Golden State Warriorsna ay 68 dhibcood ku hogaaminayso dhinaca galbeedka koobkana iyada difaacaneysa fara badan waxay leeyihiin saharay.
Qolooyinkii xoogga waaweynaa garbaha isku riixayay iyo ciyaaro 100 dhibcood la kala badiyey.
Waxaan weydiin lahaa weliba mascada kooxdii Minnesota maxaa tiri waxay qarka u saarnayd inay guuleysatay, laakiin markii dambe waa laga adkaaday soo maray.
Weliba dee kooxdan Golden State Warriors waxay ka timid guuldarro ba-aan oo kusoo dhacday marka reer Minnesota waxay islahaayeen gulba qarkaydii saar, laakiin sabdarramadii cunay wiilashin 3 dhibcood ayay habaar ku qabaan Cabdicasiiso oo meel kastoo ay kasoo dugtaan qolayga lama gafaan.
Waa hagaag ood mahadsan tahay aad baad mahadsantay saaxiibkeen Mascadde khadka Minnesota ku jiray saaray daqiiqadaha inoo dhibanaya.
Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa, bal saddexdeenu waa aynu ku wada nasanay iyo dhammaan dadka daafaha dunida inaga dhagaysanaya. Waxaan u yeeri lahaa fanaanada Aamina Afrig iyo mid ka mid a heesaheeda gaar ahaan heesta la yidhaahdo Hami. Idaacaddii subaxnimo dhagaystayaal, heestaasi ay qaadayso fanaanada Aamina Afrika ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo idinkaga tegaya. Sidaa iyo subax wanaagsan.
Hadaw hagar daamadiyo wixii halis galinay This program has come to you from the Voice of America, Washington.